Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men Ýogşan Anugurwa. Bugun 2010-njy ýylyň 8-nji awgustyny hepdeniň şenbe güni. Mejlis atly ýürüýte gepleşigimiziň Hatayň merkezi adi ýurtlaryna ýokarlanýan täsirine bagyşlanan ýürüýte gepleşigini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň täzeliklerini dinle. Owan paýtagtyň çaýkan bomba partlamalary onlar çadam öldürüp, ýüller çadam yaradar etdi. Kavurlu 7-nji awgustda 3 tane ayrı-ayrı partlama boldy. İlkinji loq bombasy ýarry ýüzeden biraz soň partladylyp, şäher merkezine weýrançylyk döretdi. Bu partlamada 15 adam ölüp, 240 adam yaralı boldy. Şonun 24 saatdan hem az wagt içinde zanyny geçen bombaçy polisiýaly wagtyny ýeýip Kavurlaky polisiýa akademiýasynyň işigini özüni partlatdy. İçeri İşler Ministerliğinin 8-nji awgustdaky beýanatynda bu hüjüm netijesinde 40-dan ogra kadetin we asuda adamyň öldürilendigini gaýdylýar. NATO hem Kavurlaky Integrity lageriniň ýanyna bolan agşamky söwüşde 8 san garazdan şertnama çenin we bir harby gurlukçynyň öldürilendigini tassyk etdi. Müňler çaraklı 7-nji awgustda Tomsun jogdasynda merkez Bagdatda we beýlek şäherlerde elektrik üpçünçiliginiň we beýlek kalmatlaryň yaramazlygy hökümet korrupsiýa sebäpli ulukan protest aksiýasyny gurnady. Bu Irak goýunça ýurdun ilkinji protest hereketiniň başlangyjy hökmünde anyň uny geçirilýän ikinji protest hereketdir. Demonstrasiýaçylar häkimiýetleri 50 gradusdan geçýän ýerde elektrik togunyň hronik ýetmezçiligini aradan aýyrmaga çagyrdylar. Bagdatdaky protestler gurnoýjy Nabil Jassim öz talaplarynyň elektrik üpçünçiligini goglandyrmakdan we korrupsiýaga garşy berk çäre usullaryny tapmakdan ibaratdygyny aýtdy. Ol abadyny energiýa meselesini gün öz jogapkärçiligine almagy hemde dünýäniň iň bir nebiti we ýurtlarynyň birini adamlary toksuz kösemezlige çagyrdy. Resmiýetleriň 7-nji awgustda ýaýradan maglumatyna görä Islam döwleti jeňçi topary 2014-nji ýylyň iýununda Iragyň Demirgalyk şäheri Mosul ele geçirilýär, onuň töwereginde 2000-den gowrak adamy jezalandyryp öldürdi. Olar Nineveh ýaşaýjylarynyň 2070-sini hyzmatdaşlyk etmeýänlikleri üçin öldürdiler diýip Iragyň gorunmak ministri Halid al-Obeidi ministrligiň web-saýtyna ýerleşdirilen wideoda aýtdy. Parlament spiker Salim Al-Jabouri bu köpçülüklüğün kırgını genosidin tarihi cinayet diye atlanırdı. Mosul yaşayıcılarının bir neçesinin aytnoğuna göre cezalandırılıp öldürülen 2070 adamın atları Cengiz Topor tarafından toplanıp Sağlık Ministerliğinin yerli binasının divarlarına yelmenip iyile korkulduptur. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler gönü efirde günüň möhüm täzeliklerini dinleýärsiňiz. Orsiýetiň 109-njy garnizonynyň ofiserleri Duşenbedäki suwda Azatlygyň täzik gurulunyň habarçylarynyň düşüren video ýazgylarynyň käbir bölegini öçürip aýdylar. Habarçylar Abdulla Aşurow bilen Amireddin Olin täzik taksistini öldürmekde guman edilýän iki rus eskeriniň suw diňlenişini ýazga düşürdi. Olar 4-nji awgustda başlanan suwdan 5 minutluk gelg etmek üçin başlıklık edici Rus sudiyası Dimitri Narvint'ten Rus'a darlı. Emma su sonu koyulundan son jurnalistler özünü Palkovnik Peripelisa deyip tanıdan Rus harvası tarafından saklanırlı ve onların encamları konfiskasiya edilip bir sağa saklanıp izne verilir. Havarçılar öz düşüren videolarının bir bölümünün ötürülünlüğünü. Peripelisa'nın özlerine kemsedici sözleri aydınlığını ve Azatlık Radyosu'nun orsiyete karşı Amerikan propaganda kurallayıp häsiýetlendirilendigine aýdýarlar. Gün orta günü or Türkiýede Türk eskerleri bilen Kürt jeňçileriniň arasynda 7-nji awgustda bolan çaknaşyklarda adamdan 5 adam öldürildi. Silopi'de Türkiýanyň Irak we Siriýa bilen şeherleriniň golaýynyna polis reýetleri netijesinde dörän çaknaşyklarda 3 adam ölüp bir näçe adam yaralı boldy. Şu arada Agri welaýatynda Türkiýanyň İran bilen şeherleriniň golaýynyna turan açykda bir Türk eskeri we İranyň awtobus kompaniýasynyň işgäri öldürildi. 3 İranly boldy yaralandy. Sonki 2 heptede Türk kopsuluk güýçlerinden Kürt jeňçileriniň arasynda turan gowgalarda adamdan 30 adam öldürildi. Ukrayn hudojnugy 5000 sany boş peşeňi ulanyp, ortetiň prezidenti Vladimir Putiniň öz bolşly peşeň portretini öretdi. Biz urşun yüzdü ile atlandırlar. 33 yaşının akı Dari Marçenka'nın 2 metr uğrak bölentilikteki işinde Putin garip encekli kızıl garis tuklu görünüşte şekillenirilip, onun yaşayış sayınak ustahananın törünün olur yer. Başta onun ulen bir otoğda yatmak biraz korkun sorulu, emma men son övrünüştüm deyip Marçenka ediyar. Esasan Kalashnikov avtomatından atılan peşenler Donetsk aeroportunun yanından Günnoğur Ukraynadan ve Donetsk sevtindeki beylik sögüş meydanlarından milletinçiler tarafından toplanıptır. Uzun pısak gülen yaraglanan topor 7 Ağustos'ta Dhaka'da Bangladeşli blogçuyunu çapı öldürdü. Bu şül Bangladeş'te sonu mengdeş kağın horluğun 4.sidir. Polisiya Niloy Chakrabartinin guman edilen İslamçı cemkiler tarafından öz kvartirasında çapılıp öldürülenliğini tasdik etti. Hormatlı dinleyiciler siz bu nefirde havarlar dinlediniz. Olar size yoksa anı Kur'an yeterdi. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.